ดตามทุกเรื่องราวความก้าวหน้าและกิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยอธิการบดีและทีมบริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในเล่าสู่กันฟังกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทุกเช้าวันอาทิตย์ 8:10 นถึง 8:30 นทางสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM 100
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังขอต้อนรับท่านผู้ฟังนะคะเข้าสู่รายการเล่าสู่กันฟังกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะท่านผู้ฟังคะถ้าพูดถึงเรื่องของการบริการต่างๆนะคะที่จะร่วมนำเอาเทคโนโลยีความทันสมัยแล้วก็เรื่องของการผลักดันผู้ประกอบการชุมชนรวมถึงคณาจารย์นักวิจัยด้วยเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยเราก็จะนึกถึงอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กันเป็นอันดับต้นๆเลยทีเดียวนะคะวันนี้ค่ะเรามีข้อมูลดีๆมาฝากท่านผู้ฟังนะคะเกี่ยวกับเรื่องของห้องปฏิบัติการต่างๆที่ทางสเต็ปหรือว่าอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้เปิดให้บริการนะคะว่ามีอะไรกันบ้างค่ะวันนี้ก็ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ชนเจริญแสวงรัตน์นะคะซึ่งท่านก็เป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะได้มาแนะนำกันนะคะว่าห้องปฏิบัติการต่างๆหรือว่าบริการต่างๆที่ได้เปิดให้สำหรับชุมชนอาจารย์แล้วก็นักวิจัยจากทางสเต็ปมีอะไรกันบ้างค่ะสวัสดีค่ะ
ครับสวัสดีครับ
ค่ะก่อนที่เราจะไปถึงรายละเอียดของห้องปฏิบัติการที่ทราบว่าวันนี้ได้ขนกันมาเยอะแยะเลยมาฝากท่านผู้ฟังเนี่ยนะคะอยากจะเรียนถามอาจารย์นะคะว่าทางอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่หรือว่าที่เราคุ้นหูกันในชื่อของสเต็ปเนี่ยนะคะสเต็ปเนี่ยคืออะไรแล้วก็มีแนวทางในการให้บริการกับสังคมยังไงบ้างคะ
ครับสเต็ปเนี่ยก็คือเป็นหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับโดยที่หน้าที่หลักของเราของสเต็ปเนี่ยก็คือเราเป็นเหมือนกับสะพานทางด้านอินโนเวชันในการเชื่อมระหว่างดีมานด์กับซัพพลายดีมานด์มาจากไหนดีมานด์มาจากฝั่งนอกมหาวิทยาลัยเช่นฝั่งภาคเอกชนนะครับฝั่งซัพพลายคือฝั่งในมหาวิทยาลัยที่มีทั้งองค์ความรู้ห้องปฏิบัติการแล้วก็อาจารย์เก่งเยอะแยะไปหมดแต่มันเชื่อมไม่ถึงกันสเต็ปก็เลยอาสาเป็นตัวกลางนะครับในการทำเป็นสะพานเชื่อม2ฝั่งเข้าหากันเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่นวัตกรรมใหม่กระบวนการใหม่เพื่อตอบแทนสู่สังคมนะครับนอกจากเรื่องของการเป็นสะพานที่ใช้ในการเชื่อมระหว่างดีมานด์กับซัพพลายแล้วเนี่ยสเต็ปยังมีหน้าที่ในการที่สร้างระบบอีโคซิสเต็มหรือเรียกว่าระบบนิเวศในการพัฒนานวัตกรรมนะครับให้กับทั้งอาจารย์นักวิจัยรวมถึงภาคเอกชนด้วยนะครับอีโคซิสเต็มที่ผมพูดถึงนั่นคือห้องปฏิบัติการที่จะมาเล่าให้ฟังในวันนี้นะครับทั้ง4ห้องนั่นเองถือเป็นหนึ่งในอีโคซิสเต็มที่เป็นเหมือนกับสปริงบอร์ดที่ทำให้อาจารย์นักวิจัยแล้วก็ภาคเอกชนสามารถสร้างนวัตกรรมได้เร็วขึ้นด้วยนอกจากนี้ครับวิธีการผมเล่าให้ฟังนิดนึงว่าวิธีการที่สเต็ปใช้ในการเป็นสะพานเชื่อมระหว่างดีมานด์กับซัพพลายเนี่ยมันมีอยู่3 approach 3กลไกนะครับกลไกแรกชื่อว่า inside out นะครับ inside out ความหมายก็คือจุดเริ่มต้นของการพัฒนานวัตกรรมเกิดขึ้นจากอาจารย์ในมหาวิทยาลัยนะครับอย่างเช่นอาจารย์คนหนึ่งต้องการพัฒนานวัตกรรมตัวใหม่เข้ามาคุยกับสเต็ปก็ได้สเต็ปมีหน้าที่ในการช่วยให้ไอเดียอาจารย์ช่วยไกด์ให้อาจารย์ว่าอาจารย์จะไปตลาดที่ไหนนะครับเพราะว่าอาจารย์หลายๆท่านชอบทำวิจัยนี่เราเข้าใจนะครับแต่อาจารย์อาจจะไม่ได้มองเรื่องตลาดว่าทำแล้วจะขายได้หรือเปล่าเราช่วยอาจารย์ไกด์เรื่องของตลาดเสร็จปุ๊บเราช่วยอาจารย์เขียนproposalในเชิงของภาพรวมแต่ว่าเชิงเทคนิคอาจารย์เขียนเองเสร็จปุ๊บพอได้proposalมาสเต็ปไม่มีเงินให้นะครับแต่สเต็ปสามารถจับมืออาจารย์ไปหาแหล่งทุนให้ได
้อ๋อนี่ก็เป็นสะพานเชื่อมอีกเหมือนกัน
ถูกต้องใช่ครับนี่คือขาแรกคือ inside out ขาที่2คือ outside in อันนี้กลับด้านกันละจุดเริ่มต้นของงานความต้องการเกิดจากภาคเอกชนเอกชนต้องการเทคโนโลยีใหม่1ตัวเข้ามาคุยกับสเต็ปสเต็ปมีนักวิจัยที่ทำงานกับเราเนี่ยอาจารย์ในมชมี 2,300 คนเนี่ยทำงานกับเราประมาณ300กว่าคนนะครับมีแทบทุกคณะในมหาวิทยาลัยเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลามีเอกชนมาคุยกับเราเนี่ยเป็น one stop service ได้เลยเรามีลิสต์นักวิจัยที่ทำงานกับเราเพราะฉะนั้นเราสามารถเชิญนักวิจัยแต่ละท่านมานั่งคุยกับเอกชนเจ้านี้เพื่อตกผลึกโครงการแล้วก็ให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมด้วยกันได้นะครับนี่คือขา outside in ขาที่2นะครับส่วนขาที่3นี่คือเป็น startup approach ต้องบอกว่าในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เนี่ยมีอาจารย์เก่งเยอะแล้วก็มีงานวิจัยเด่นๆเยอะมาก high potential สูงมากแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยน่าเสียดายมากคือมันจบเฉพาะรายงานฉบับสมบูรณ์หรือว่าที่เขาบอกว่าจบบนหิ้งไม่ได้ไปสู่ห้าง
อ๋ออันนี้น่าเสียดายมากนะคะ
step ในที่ในการไป scout ก็คือไปสอดส่องดูนะครับว่างานไหนมี potential ที่ขายได้เราจะขออนุญาตเอางานของอาจารย์ท่านนั้นมาแต่งหน้าทาปากแล้วปั้นให้กลายเป็นธุรกิจ start up ต่อไป นะครับนี่คือ3 approach 3กลไกที่เราใช้ในการเป็นสะพานระดับ innovation เชื่อมระหว่างดีมานด์กับซัพพลายครับ
ค่ะก็เรียกได้ว่าท่านที่ต้องการที่จะนำเอาเรื่องราวของความทันสมัยแล้วก็เทคโนโลยีต่างๆก็มาหาได้ที่สเต็ปเลยทีเดียวนะคะเป็นแหล่งรวมทั้งเรื่องของความรู้ต่างๆจากทุกๆสาขาวิชาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะสำหรับในเรื่องของแนวทางการให้บริการชุมชนอาจารย์นักวิจัยตรงนี้มองไว้ยังไงบ้างคะอาจารย์
จริงเรามีหลายแพลตฟอร์มนะครับที่ให้บริการอาจารย์นักวิจัยอย่างเช่นถ้าเป็นตะกี้ที่ผมเล่าให้ฟังคือขาแรกคือ Inside Out Inside Out เนี่ยหลักๆเลยคือเป็นการให้บริการนักวิจัยที่อาจารย์ต้องการมีไอเดียในการทำวิจัยตัวนึงขึ้นมาแต่อาจารย์ขาดเช่นขาดที
ม
ขาดเรื่องขององค์ความรู้ขาดเรื่องของเงินหรือขาดเรื่องของแล็บมาหาเราก็ได้ครับเรามีพาร์ทเนอร์เรามีลิสต์สิ่งที่ผมพูดเมื่อกี้อยู่ในมือทั้งหมดเราสามารถประกอบร่างให้อาจารย์ให้อาจารย์สามารถทำวิจัยได้นี่คือการให้บริการอาจารย์หรือนักวิจัยนะครับส่วนการให้บริการเอกชนหรือชุมชนก็เช่นเดียวกันชุมชนหรือเอกชนเนี่ยต้องการโปรดักต์ใหม่เซอร์วิสใหม่หรือของใหม่อะไรก็ได้ที่ท่านคิดว่าลูกค้าท่านเนี่ยต้องการท่านมาคุยกับเราได้เลย
ก็คือมีไอเดียแล้วก็เดินเข้ามาหาที่สเต็ปได้เลยนะ
เราถือว่าเราจะเป็น one stop service total innovation ที่เป็น one stop service มาที่เราจบทุกอย่างเราให้บริการตั้งแต่เอาไอเดียจากแนวคิดของท่านมากลายเป็นโปรโตไทป์โปรโตไทป์เสร็จปุ๊บไปวิเคราะห์คุณสมบัติต่างๆนะครับแต่ไม่พอถ้าเป็นทางด้านอาหารเรายังสามารถส่งเข้าไปผลิตที่โรงงานต้นแบบทางด้านอาหารของเราได้ด้วยนะครับแล้วก็เราพาไปตลาดได้ด้วยเพราะเรามีพาร์ทเนอร์ที่อยู่ในกระทรวงพาณิชย
์ครบวงจร
ทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศใช่ครับ
นี่ก็เป็นการให้บริการต่างๆที่อาจารย์ได้เรียนว่าตั้งแต่1จนถึง10เลยทีเดียวนะคะมาที่สเต็ปจบที่เดียวเลยค่ะสำหรับในวันนี้ค่ะอย่างที่เราได้เกริ่นกันไปเมื่อตอนต้นนะคะว่าทางสเต็ปหรือว่าอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมช.ก็ได้มีการให้บริการห้องปฏิบัติการที่น่าสนใจมากเลยหลายห้องกันด้วยนะคะอาจารย์วันนี้มีเรื่องห้องปฏิบัติการอะไรกันบ้างคะ
ครับห้องปฏิบัติการแรกที่จะมาแชร์ให้ฟังนะครับก็คือห้องปฏิบัติการที่ชื่อว่าศูนย์วิจัยด้านเทคโนโลยีพลาสมาเกษตรและก็ชีวภาพนะครับหรือว่าภาษาอังกฤษคือ Agriculture Bio Plasma Center นะครับเราเรียกสั้นๆว่า AppPlus AppPlus เนี่ยเล่าให้ฟังก่อนว่าห้องปฏิบัติการเนี่ยเกิดขึ้นบนความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับมหาวิทยาลัยซันกุงวานยูนิเวอร์ซิตี้ที่เกาหลีนะครับตั้งแต่ปี2014ที่ท่านอธิการไปลงนาม MOU ร่วมกันระหว่าง2มหาวิทยาล
ั
ยนะครับพอลงนามเสร็จปุ๊บบันไดขั้นแรกที่สำคัญมากคือเกาหลีมอบเครื่องเทคโนโลยีพลาสมาให้เรางานให้กับมช.นะครับโดยที่ทางสเต็ปเนี่ยเป็นคนช่วยบริหารจัดการให้ถึงแม้จะเป็นเครื่องมือ2แต่เครื่องเนี่ยมูลค่าประมาณ1ล้านเหรียญ นะครับที่ให้มาแล้วตอนนี้หลังจากนั้นก็มีล็อต2ล็อต3ล็อต4เข้ามาเรื่อยๆล็อตที่5กำลังจะมาอีก 3-4 เดือนที่จะถึงถ้าไม่ติดโควิดนะครับพอได้เครื่องมาเรามาใช้ทำอะไรบ้างเราก็เลยมาคิดเลยว่าเราจะทำวิจัยทางด้านไหนที่จะช่วยเอกชนได้ปรากฏว่าในภาคเหนือเนี่ยประมาณ 50% ถึง 60% เป็นอุตสาหกรรมด้านอาหารแล้วก็เกษตรประกอบกับประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมเพราะฉะนั้นเราก็เลยเอมหรือว่ามุ่งไปเลยว่าเราจะใช้เทคโนโลยีพลาสมาในขอบเขตสำหรับงานด้านเกษตรแล้วก็อาหารโดยที่เรามี4ขอบเขตการให้บริการนะครับอันแรกก็คือเป็นเรื่องของการเร่งการเพาะปลูกพืชผักผลไม้ต่างๆนะครับคาวิเตชันอย่างเงี้ยฮะเราสามารถสร้างพลาสมาทั้งเป็นแก๊สแล้วก็เป็นน้ำขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งานนะครับแล้วก็อย่างเช่นเป็นน้ำก็เอาไปลดเร่งโตได้นะครับขอบเขตที่2ครับเราเล่นเรื่องของฟูลเซฟตี้ก็เป็นอิชชูระดับชาติเลยฟูลเซฟตี้เนี่ยเราทำได้ทั้งมิติในเรื่องของการล้างสารเคมีตกค้างสารพิษตกค้างนะครับบนผักผลไม้ที่ผิวผักผลไม้
อ
ัน
นี้ดีต่อสุขภาพด้วยนะคะ
ใช่ครับแล้วก็มิติหนึ่งของฟูลเซฟตี้คือเราสามารถใช้พลาสมาในการฆ่าเชื้อจุลินทรีย์เชื้อแบคทีเรียต่างๆที่บนผิวทำให้อาหารสะอาดได้ด้วยนะครับผู้บริโภคก็ได้รับสุขภาพที่ดีขึ้นนะครับ
อันนี้ก็ช่วยเรื่องของการส่งออกไปยังต่างประเทศได้ด้วย
ใช่ครับ
ค่ะ
ขอบเขตที่3ครับของเราก็คือเล่นเรื่องของการยืดอายุผลิตภัณฑ์นะครับหรือว่าควบคุมความสดเพราะว่าบ้านเราเนี่ยบางทีการโลจิสติกต้องยอมรับว่าใช้เวลาเดินทางนานน
ะคร
ับเราก็เลยต้องมีเทคโนโลยีที่ไปช่วยควบคุมเรื่องของความสดความใหม่ของผักผลไม้นะพลาสมาเราก็ทำเช่นเดียวกันและขอบเขตที่4ก็คือเราใช้พลาสมาในเรื่องของการจัดการของเสียเช่นน้ำเสียก่อนปล่อยสู่แหล่งน้ำธรรมชาติทั่วไปเราใส่พลาสมาเข้าไปนิดหนึ่งนะเพื่อปรับค่าออกซิเจนให้มีค่าที่ดีขึ้นก่อนปล่อยสู่แหล่งน้ำเสียโดยทั่วไปนะครับนี่คือ4ขอบเขตงานของห้องแลบพลาสมานะครับนอกจากนี้นะครับเรายังให้บริการนอกจากเราทำสร้างพลาสมาแล้วเรายังให้บริการวิเคราะห์ทดสอบด้วยเช่นเรามีการให้บริการวิเคราะห์พื้นผิวของวัสดุในระดับนาโนนะครับทั้ง2มิติแล้วก็3มิตินะครับจะได้เห็นเลยว่าพื้นผิวเนี่ยเมื่อมันโคตติ้งด้วยพลาสมาแล้วเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้าง นะให้นักวิจัยสามารถดูและวิเคราะห์ได้ด้วยแล้วก็จะสามารถออกแบบการทดลองได้นะครับนอกจากนี้เรายังมีเครื่องวิเคราะห์ทางด้าน contact angle นะครับวิเคราะห์พื้นผิวเช่นเดียวกันเพราะ plasma ถือว่าเป็น surface engineer ที่จัดการเกี่ยวกับพื้นผิวของวัสดุนะครับโดยในปัจจุบันเนี่ยห้องปฏิบัติการของเราเนี่ยก็เปิดให้บริการแล้วนะครับโดยที่กลุ่มลูกค้าหลักๆคนที่มาใช้บริการก็มีทั้งอาจารย์นักวิจัยนะครับแล้วก็ภาคเอกชนที่ทำงานทางด้านอาหารเกษตรแล้วก็ในอนาคตจะมีเรื่องของด้านการแพทย์แล้วก็ขยับไปเรื่องของวัสดุเช่นเดียวกันเพราะเครื่องล็อตใหม่ที่กำลังจะมาอีก 2-3 เดือนเนี่ยเอามาใช้งานทางด้านวัสดุแน่นอน
ค่ะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของพลาสมาเรื่องเดียวนี่ก็ฟังกันแบบฟังไม่ทันเลยทีเดียวนะคะอาจารย์ยกตัวอย่างสักนิดนึงได้ไหมคะว่าอย่างพลาสมาที่ได้มีการมาใช้บริการแล้วเนี่ยแล้วก็ประสบความสำเร็จมีเรื่องอะไรกันบ้างคะ
ตัวอย่างเช่นเราเอาพลาสมาเจ็ตนะครับไปใช้ในการเร่งการโตของข้าวนะครับที่เป็นข้าวหอมมะลิ105นี่แหละฮะเพราะว่าพอเราพลาสมาเจ็ตไปฉีดที่เม็ดข้าวแล้วเนี่ยปรากฏว่าทำไมมันถึงโตขึ้นเพราะว่ามันไปฆ่าเชื้อจุลินทรีย์นะครับมันไปทำลายเชื้อจุลินทรีย์ที่อยู่บนผิวของเม็ดข้าวเพราะฉะนั้นเมื่อไปปลูกเนี่ยจากของเดิมเนี่ยในกรณีที่ไม่ได้ฉายพลาสมาอัตราการงอกอัตราการโตอยู่ที่ประมาณสัก 60% แต่ตอนนี้เมื่อฉายด้วยพลาสมาแล้วเนี่ยอัตราการงอกขึ้นไปถึงประมาณ 90%นั่นสามารถว่าทำให้เกษตรกรเนี่ยสามารถมีต้นทุนในการปลูกต่อไร่ที่ต่ำลง
แล้วก็ได้ผลผลิตที่ดีขึ้นด้วยนะคะนี่ก็เป็นเรื่องของห้องปฏิบัติการห้องแรกนะคะสำหรับห้องต่อไปล่ะคะ
ห้องปฏิบัติการที่2นะครับก็คือศูนย์พัฒนาวัสดุด้วยเทคโนโลยีลำไอออนและการวิเคราะห์เชิงแสงนะครับหรือว่าเราเรียกสั้นๆว่าห้องแลบไอออนบี
ม
นะครับที่ห้องนี้นะครับมีการให้บริการหลักๆก็คือเราให้บริการในการปรับปรุงคุณสมบัติเชิงกลโดยเพราะอย่างยิ่งทั้งด้านความแข็งของอัญมณีนะครับเพชรพลอยต่างๆนะครับก็มีเพชรด้วย
สาวๆชอบเลย
สาวๆแน่ๆชอบแน่นอนนะครับเพราะว่าเรายิงลำแสงไอออนเข้าไปที่ตัววัสดุเนี่ยคือเพชรพลอยพวกนี้แล้วมันจะไปปรับโครงสร้างข้างในของเพชรพลอยนะครับปรับโครงสร้างเสร็จปุ๊บมันส่งผลต่อคุณสมบัตินั่นหมายความว่าการยิงลำแสงไอออนเข้าไปจะช่วยปรับคุณสมบัติทั้งด้านความแข็งแล้วก็คุณสมบัติทั้งด้านแสงน
ะคร
ับให้กับชิ้นงานได้ด้วยโดยที่ห้องบริการนี้นะครับเราสามารถใช้ไอออนบีมยิงเข้าไปที่อัญมณีโลหะนะครับในอนาคตตอนนี้เรากำลังคุยกับวงการพระเครื่องอยู่นะครับจะเอาไอออนบีมมายิงพระเครื่องเพื่อวิสูจน์อัตลักษณ์วิเคราะห์อายุวิเคราะห์คุณสมบัติต่างๆที่อยู่ในพระเครื่อง
เพื่อเป็นการพิสูจน์ได้สำคัญของพระเครื่อง
ใช่ครับเพราะพระเครื่องถ้าองค์แพงๆจริงๆเนี่ยโอ้ราคาหลายล้านมากนะครับในอนาคตครับเราคาดว่าเราจะให้บริการในส่วนนี้ด้วยนะครับส่วนใหญ่ลูกค้าที่มานะครับก็เราซัพพอร์ตอุตสาหกรรมที่เป็นอัญมณีเป็นหลักครับ
ตอนนี้ก็เริ่มให้บริการแล้วด้วย
ให้บริการแล้วนะคะ
ค่ะถ้าเกิดว่าท่านใดน่าสนใจก็ติดต่อได้ที่สเต็ปค่ะสำหรับห้องปฏิบัติการต่อมาล่ะคะ
ห้องปฏิบัติการที่3นะครับก็คือศูนย์เทคโนโลยีการเคลื่อนรูปชิ้นงาน3มิติแบบครบวงจรหรือว่าเราเรียกว่า Fabrication Lab The Big Fabrication Lab นั่นเองนะครับห้องบริการเนี้ยต้องบอกว่าเป็นห้องบริการที่เป็น One Stop Service อีกอันหนึ่งของเรานะครับเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยถ้าเอกชนหรือว่าอาจารย์ก็ตามต้องการผลิตภัณฑ์ใหม่เนี่ยมันต้องประกอบด้วย3โหนดโหนดแรกคือการออกแบบโหนดที่2คือการขึ้นรูปต้นแบบโหนดที่3คือการผลิตจริงหรือการวิเคราะห์นั่นเองนะครับซึ่ง3โหนดเนี่ยส่วนใหญ่มาอยู่คนละที่กันมันไม่ได้รวมกระจุกเป็นที่เดียวเราก็เลยเอา3โหนดนี้มัดรวมกันเป็นการให้บริการทั้งเรื่องของการออกแบบการขึ้นรูปต้นแบบและการวิเคราะห์คุณสมบัติเชิงกลต่างๆ
ก็คือรวมมาไว้ที่ศูนย์นี้เลย
ครับเพราะว่าของเรามีดีไซเนอร์ครับอย่างเช่นอาจารย์หรือว่าเอกชนเนี่ยเดินเข้ามาใช้บริการเนี่ยท่านเข้ามาด้วยไอเดียก็ได้ดีไซเนอร์เราจะแกะแบบจากในหัวท่านเนี่ยให้ออกมาเป็นแบบ3มิตินะครับแล้วก็พิมพ์ขึ้นรูปแบบจับต้องได้3มิติเสร็จปุ๊บเราจะเอาชิ้นงานของท่านเนี่ยไปทดสอบคุณสมบัติด้วยนะครับว่าชิ้นงานพอขึ้นรูปมาแล้วคุณสมบัติดีหรือไม่ดีต้องปรับเพิ่มอะไรหรือเปล่านะครับสุดท้ายถ้าชิ้นงานโอเคเราสามารถลิงก์ต่อให้ท่านไปอย่างการผลิตที่เป็นกระบวนการผลิตจริงได้ด้วย
อ๋อก็มีเครือข่ายของอุตสาหกรรมรองรับด้วยนะคะถ้าเกิดว่าเป็นห้องปฏิบัติการขึ้นรูปหรือว่า3มิติอะไรแบบนี้ค่ะจะเหมาะกับกลุ่มของลูกค้าหรือว่ากลุ่มอุตสาหกรรมอะไรบ้างคะอาจารย
์จริงๆเหมาะกับอุตสาหกรรมพลาสติกก็ได้นะครับอุตสาหกรรมอาหารก็ได้ที่ต้องการแพ็คเกจใหม่ๆนะครับเพราะว่าพอเรามีเทคโนโลยี3มิติในการขึ้นรูปเนี่ยมันช่วยลดระยะเวลาหรือว่า lead time ในการที่เอาต้นแบบไปสู่ลูกค้า
ค่ะ
นะครับและในเร็วๆนี้เนี่ยเราจะมีเครื่องใหม่นะครับก็คือเป็นเครื่องระบบการสร้างชิ้นงานโลหะ3มิตินะครับแล้วก็ระบบการสร้างชิ้นงานชีวภาพ3มิติเข้ามาอีกประมาณสัก 3-4 เดือนเข้ามาให้บริการเพิ่มมากขึ้นซึ่งเครื่องสร้างชิ้นงานโลหะเนี่ยนะครับหรือว่า 3D printing สำหรับโลหะอันเนี้ยภาคเหนือยังไม่มีใครมีในประเทศมีไม่กี่ตัวฮะเพราะฉะนั้นถ้าได้มาเนี่ยมช.จะเป็นที่แรกที่มีเครื่องตัวนี้แล้วก็จะขยายขอบเขตการให้บริการได้มากขึ้น
อ๋อก็คือจะมีทั้งหลากหลายรูปแบบทั้งพลาสติกด้วยแล้วก็อย่างที่ ชิ้นใหม่ล่าสุดก็คือการขึ้นรูปโลหะด
้
วย 3D printing แบบนี
้
ที่นี่ก็เป็นแห่งแรกของภาคเหนือด้วยนะคะสำหรับห้องปฏิบัติการที่4นะคะอาจารย์คะ
ห้องปฏิบัติการที่4นะครับก็คือ NSP หรือว่า Northern Science Park Central Lab นะครับห้องปฏิบัติการกลางอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือนะครับซึ่งต้องเล่าให้ฟังก่อนว่าห้องนี้เกิดขึ้นจากการสนับสนุนของกระทรวงอว.นะครับให้งบประมาณมาในการสนับสนุนนะครับห้องปฏิบัติการนี้ให้บริการอะไรบ้างนะครับวิเคราะห์ทดสอบทางด้านอาหารแก่ทั้งอาจารย์นักวิจัยภาคเอกชนนะครับโดยที่มีการทดสอบใน3กลุ่มนะครับก็คือการให้บริการวิเคราะห์ทดสอบทางด้านเคมีการปนเปื้อนของสารหนูโลหะหนักต่างๆนะครับการให้บริการวิเคราะห์ทดสอบทางด้านจุลชีววิทยาวิเคราะห์จุลชีวะในอาหารนะครับแล้วก็อันที่3คือการให้บริการวิเคราะห์ทดสอบทางด้านกายภาพความชื้นความหนืดเนื้อสัมผัสสีแล้วก็ความหวานนะครับห้องปฏิบัติการตัวนี้จะเป็นห้องที่ใช้ในการวิเคราะห์แต่ว่าถ้าต้องการเริ่มตั้งแต่ R&D หรือว่าการทำวิจัยเราก็มีทีม R&D ที่คอยซัพพอร์ตด้วย
นะครับ
ยิ่งไปกว่านั้นเมื่อวิเคราะห์คุณสมบัติได้ครบถ้วนหมดแล้วถ้าต้องการทดลองผลิตจริงอันนี้เราก็มีโรงงานต้นแบบที่ผมเล่าให้ฟังไปตอนต้นสามารถผลิตชิ้นงานจริงได้เลยในสเกล1,000ชิ้น10,000ชิ้นแสนชิ้นได้หมดให้เอกชนหรือว่าอาจารย์ได้ทดลองเอาไปใช้ในตลาดได้เลย
ะ
นะครับนี่คือการให้บริการของทั้ง4แล็บครับ
ค่ะก็เรียกได้ว่าเป็นแหล่งรวมแล้วก็ศูนย์รวมของการให้บริการการเผยแพร่เทคโนโลยีสู่สังคมชุมชนหรือว่ารวมไปถึงนักวิจัยอาจารย์ก็ได้เช่นกันนะคะสำหรับข้อดีสักนิดนึงค่ะอาจารย์ถ้าเกิดว่าเราได้มีการนำเอาไอเดียต่างๆของเราเนี่ยที่มีอยู่ในหัวมากมายเนี่ยนะคะมาทำให้เกิดเป็นชิ้นเป็นอันแล้วก็สัมผัสจับต้องได้แบบนี้นะคะโดยที่เราไม่ต้องมีเทคโนโลยีหรือว่าไปซื้อเทคโนโลยีเองเนี่ยก็ค่อนข้างจะแพงแล้วก็ส่วนใหญ่เป็นการนำเข้าจากต่างประเทศทั้งนั้นเลยนะคะตรงนี้ข้อดีแบบนี้มีอะไรกันอีกบ้างคะอาจารย
์โอ้จริงข้อดีตรงนี้ก็คืออย่างที่บอกก็คือการที่อาจารย์หรือนักวิจัยจะมาหาเราเนี่ยคือท่านเข้ามาด้วยไอเดียแต่สุดท้ายท่านออกไปด้วยชิ้นงานท่านออกไปด้วยโอกาสท่านออกไปด้วยอนาคตที่เข้ามาใช้บริการกับอุทยานวิทยาศาสตร์นะครับและยิ่งไปกว่านั้นก็คือเราพยายามลดกระบวนการในการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่คือเมื่อไหร่ก็ตามถ้าเราสามารถลดลีดไทม์ในการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ใหม่ได้แล้วเนี่ยนั่นหมายความว่าเราสามารถทำชิ้นงานให้ออกไปสู่ตลาดได้เร็วขึ้นนะครับพอขายได้เร็วขึ้นแน่นอนฮะอินคัมหรือว่าเงินก็กลับเข้ามาให้กับเอกชนได้เร็วมากขึ้นมันก็กระทบไปในเรื่องของเศรษฐกิจของประเทศ
ค่ะแล้วนอกเหนือจากเรื่องของห้องปฏิบัติการดีๆแบบนี้แล้วเนี่ยนะคะในทางของการช่วยเหลือชุมชนสังคมแล้วก็การถ่ายทอดเทคโนโลยีทราบว่าทางสเต็ปก็ยังมีอีกเยอะเลยนะคะอาจารย์พอจะเล่าให้ฟังสักนิดนึงได้ไหมคะ
ครับกรณีของสเต็ปเนี่ยเราก็มีการให้บริการชุมชนเอกชนนะครับอย่างเช่นคือตอนนี้ถ้าอาจารย์หลายๆท่านเนี่ยตอนนี้มีงานวิจัยอยู่ในมือนะครับแต่ว่าถ้าต้องการเรื่องของการจด IP หรือว่าทรัพย์สินทางปัญญาสเต็ปก็สามารถช่วยได
้
นะครับมีช่องพิเศษที่สามารถช่วยให้ท่านสามารถจดทรัพย์สินทางปัญญาได้เร็วขึ้นนะครับก็คือปกติแล้วมช.ก็มีช่องปกติอยู่แล้วนะครับแต่ว่าช่องที่เราเสนอไปเนี่ยเป็นช่องที่อาจารย์ต้องจ่ายตังค์แต่ว่าถ้าอาจารย์ไม่มีงบประมาณอาจารย์ก็ไปใช้ช่องปกติของมช.ก็ได้แต่ถ้าอาจารย์ต้องการรวดเร็วพิเศษก็อาจารย์ก็ใช้ช่องนี้ก็ได
้
นะครับ
ค่ะแล้วก็ในเรื่องของการผลักดันกลุ่มของสตาร์ทอัพแล้วก็ SME อะไรต่างๆแบบนี้ก็มีเช่นกัน
มีครับ
ค่ะ
ของเราเนี่ยถ้าใครต้องการจะเป็นสตาร์ทอัพนะครับตอนนี้สามารถเข้ามาคุยกับเราได้เลยเรามีหลักสูตร3หลักสูตรอันแรกเลยถ้าท่านจะมาเป็นสตาร์ทอัพอันแรกเราจะผลักท่านเข้าไปในหลักสูตรที่เรียกว่า pre-incubation ก่อนนะครับก็คือเป็นหลักสูตรที่ช่วยเจรไนไอเดียให้ว่าไอเดียในการทำธุรกิจของท่านคืออะไรท่านมีพาร์ทเนอร์หรือยังท่านมีเทคโนโลยีหรือยังนะครับท่านมีต้นทุนอะไรมากน้อยแค่ไหนจุดเด่นของท่านคืออะไรแล้วก็ให้ออกมาเป็นแผนธุรกิจก่อนในหลักสูตรแรกนะครับถ้าท่านผ่านหลักสูตรแรกไปได้เราจะพาท่านไปหลักสูตรที่2ก็คือเป็นการ incubation หรือว่าบ่มเพาะจริงๆละซึ่งหลักสูตรที่2นี่แหละโอ้สนุกฮะจะเอาแผนธุรกิจนั้นมาใช้จริงก็คือจะขึ้นรูปเป็นผลิตภัณฑ์หรือบริการขึ้นมาเลยแล้วลองตลาดแล้วปรับแล้วอัปเกรดผลิตภัณฑ์นะครับแล้วสุดท้ายหลักสูตรที่3ถ้าท่านยังไปได้กับเราอยู่เราจะพาท่านไปตลาดต่างประเทศก็คือพาท่านไปโกอินเตอร
์
นะครับนี่คือ3หลักสูตรที่เราใช้ในการปั้นหรือว่าบ่มเพาะธุรกิจสตาร์ทอัพครับ
ค่ะสำหรับท่านผู้ฟังนะคะที่ฟังอยู่ตอนนี้แล้วก็อยากติดต่อกับทางสเต็ปหรือว่าอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะติดต่อที่ไหนได้บ้างคะ
ครับติดต่อที่เบอร์โทรก็ได้นะครับ0539486789นะครับหรือเข้าไปดูข้อมูลที่เว็บไซต์เราก็ได้นะครับ www.step.cmu.ac.th หรือจะเข้าไปที่ตึกเราก็ได้นะครับอยู่ที่แม่เหี่ย นะครับก็อยู่ใกล้ๆกับดอยคำนะครับอยู่ในแคมปัสแม่เหียของมช.ใกล
้
ๆก
ับ
อุตสาหกรรมเกษตรอ
ากาศก็ดีนะคะ
ใช่ครับผมตั้งแต่ 9:00 นถึง 4:30 นครับ
ค่ะสำหรับเรื่องราวดีๆในวันนี้นะคะก็เรียกได้ว่าเต็มอิ่มกันเลยทีเดียวเกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆจากสเต็ปเนี่ยนะคะก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ชนเจริญแสวงรัตน์นะคะผู้ช่วยผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
ขอบคุณครับ
คุณผู้ฟังสามารถรับฟังรายการย้อนหลังได้ที่ prcmu.cmu.ac.th พบกับเล่าสู่กันฟังกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยอธิการบดีและทีมบริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ทุกเช้าวันอาทิตย์ 8:10 นถึง 8:30 นทางสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM 100
วิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มหาวิทยาลัยชั้นนำที่รับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืน
Vision of Chiang Mai University, a leading university committed to social responsibility and sustainable development.